Pragë zgjedhjesh evropiane në vendet e ulta dhe në Britaninë e Madhe. Votimet që do të përfundojnë të dielën më 7 qershor do të rinovojnë parlamentin e Strasburgut. 375 milion zgjedhës do të caktojnë 736 deputetët e 5 viteve të ardhshme. Me këtë rast, nisma e Krishterë për Europën, një grupim shoqatash e lëvizjesh nga 13 vende evropiane, u ka bërë thirrje krishterëve të marrin pjesë masivisht në votime. Është për të shënuar se gjatë viteve të kaluara, evropianët i kanë braktisur gjithnjë më shumë kutitë e votimit për Bashkimin Evropian, duke treguar se nuk kanë fort besim në institucionet e Brukselit. Si mund të ringjallet interesi për këto institucione? Të dëgjojmë Luka Jahir, përgjecës ndërkombëtari i Aklit, shoqatës punëtorëve katolik italian. Antare enismës.
Uscire dal proprio particolare.
Duhet të dilet nga rrethi i veçantë personal. Kuptohet se jemi pjesë një bote më të ndërlikuar, për cilën duhet informohemi e në cilën duhet të marrim pjesë. Duhet të pranojmë se përmasa evropiane është sot thelbësore për jetën konkrete të familjeve, të ndërmarrjeve, të bashkësive tona. 70-80% e ligjeve kombëtare tashmë janë drejtpërdrejt lidhura me ligjet evropiane, janë zbatimi tyre. Pastaj, du të venosim të luajmë një rol aktive, sidomos të shprehim mendimin tonë përmes votës, duke zgjedhur kandidat që kanë treguar se punojnë seriozisht për të mirën e përbashkët të Evropës.